godina boranaa magaalaa dubluq yaabelloo fi mi'o keessatti har'aaf kaleessa ummata hiriira bahee rakkoo himataa ture. Rakkoo hedduu himatan keessaa warri liyyuu haayilii fi ittisa biyyaa ummata fixuu akka dhaaban waraanni magaalaa soodaatti ji'a darbe ummata fixe akka seeraan gaafatamuuf gaaffii bulchiinsa dansaa qabaachuu gaafatan. Akkatti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii godina boranaa jedhanitti ji'a sadii keessatti waraanni liyyuu haayilii fi ittisa biyyaa nama 153 madeessee hedduu fixeera. Soraa qindeessa.
Feen ayyaala makam ooltan nameen galgala kan dubuluqii dubbise maqaa himachuun feene akka ni jedhu.
Guyyaarraa godin boorana aanaa dubuluqitti hirii nagaa geggeeffamee ture. Barataa fi hojjeta mootummaa gam tokkoo fi hawaasa bal'aa baay'ee wanni irratti ba'an hanga amma uummatni daangummisaa irratti waraanamuu jira. Deddeebi'a kun immoo torbaanii ajjeefamuu jira. Waggaa 27 tatti uummanni boorana uummanni Oromoo akkuma beekamu takka daangaa irratti nagaan jiraanne hin beekne. Anka maatii akka godin keenyaatti namni baay'ee baqate. Bishaan godin booranaa nurraa bu'u jira. Sababni inni bu'u tokkoffaa quuqam booranaaf waan hin qabneef nurraa ka'u jedhanii itaansee uummati namni daangaa irratti obbaye. Fakkeenyaaf godin booranaa na jirree magaala Soodaa fi godin booranaa Hareerootti namoonni dhumatan. Walumatti namni gara 14 lakkaa'amu aduwan hanga maatii qaamni raayyaatti biyyaatiin ajjeetu waan ajjeefamaniif. Sagaa hanga amma wanti seera dhiyaatu tokkollee waan hin jirreef sababa waraana daangaa kanaa wal qabatee hanga amma lakkoofsa namoota du'anii tokkollee kan hin deemne isaan uummata daangaa irraa waraanamuu jiru kan tokkollee itti dhiyaatanii jireenyanii qubu waan hin qabaanneef kanas akka hin beekan jira. Yuunivarsiitii Boorana haadha hafuura armaan dur kaanii gaafatanii yuunivarsiitiin inni hafuura haamte tuftee dizaayinii koolicha sadaasaa kan jirtu dhaabbatan akka dizaayinisa haafamutti. Ministeerri koominikeeshinii federaalaa haa gabaasee ture ijaarsi sammuu naannoo shanaffaatti akka jalqabu jedhee biyyaanichisaa gama waan arginu akka jalqabamu hin gaafatanii kolleejiin barsiisota yaaballoo cufamaatti nu banamu haal haaromsi gadi fageenya godin keenyatti akka sadarkaa oromiyaa akka kenname godin keenyatti akka tokkollee natti hin kennamini akka haaromsi gadi fageenya eeggeedaleeti kennamullee gaafatanii turani.
Nama kunillee yaaballoo dubbachuu jira innillee namatti maqaa himachuun feen taatullee rakkoon jirtu tana fakkaattii jedha.
Jira hiriirri kan gaggeessanii ganama uummanni magaalittii fi barattooti manneen barnootaa adda addaa irraa walitti babba'anii waan sadiirraa akka xiyyeeffate tokkoffaan rakkoo nageenyaatiin wal qabate rakkoo nageenya jajennu amma yeroo ammaa sana kan akkuma beekamu naannoon Oromiyaa naannoo Somaaleetiin wal gosoota jira. Keessumaatti immoo naannoo guddinni Booranaa uummata siisabinu irraatti. Miyoo ilimii ta'e uummata baay'ee si tajaajilu. Dhumanii namoota baay'ee miidhamanii jiran madaanii hospitaala yaaballoo guutanii jiran. Kan irratti guyyaa guyyaan du'a jira uummanni kun makalaakiyaa fi poolisiin uummata hin hojjeessa jiru akka dhaabbatu gaafachaa turanii lammaffaa immoo booddirraatti namni uummata nagaa balleessu yookaan lubbuu fite seeraas akka nuu dhiyaatan mooyyalee mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti akka bultu walumaa galaatti ajjeessaa fi dhiibbaan uummata inni irra gaggeeffamaa jira akka dhaabbatu kan. Gaafachaa turanii dhaadannoowwan kan qabatanii ba'anii uummanni kunillee uummata guddin tokkooti uummata baay'ee guddaati uummata horsiisee bulaa bu'uuri misooma kan immoo akka biyyattii jiru nubiri hin jiru misoom barbaannaa kolleejiin barnoota dhiyoo sana fi banamee ture deebee cufamee jira kun immoo akka deebiin hubanam gaafachaa turanii nam haaliin immoo yuunivarsiitiiwwan asiittiin jaaramaadhaan dhahan bu'uura kan jira yuunivarsiitiin kun akka hubanam yookaan akka nu jaarameedhaan gaafachaa turanii. Akkasumas siidaan kalaqa jaatanii urkee dhaabas diidaa ba'ee bakka dabaabaa irraa takka dhaabas kan gaafachaa turanii.
Soodduun isaa jechuun.
Soodduun jaatanii illee kanaaf dabaabaa irraa takka dhaabatu gaafachaa turanii. Akka gosiisu gaariitiin wal qabatee jiru akka godinnaa jiru. Godinni boorana haaromsa oromiyaa jiru haaromsi galanaa hin dhufne kanaafuu haaromsi barbaanna. Haaromsi barbaannu immoo haaromsi tokko kun geggeeffameeti. Koonuun nu kan nuuf sirraa'uu qabaa. Kanumarra kan bulchiisa gaariitiin wal qabatee bulchaan guddinaa anurra buutii waan jedhaadha kan adda addaa dhageessisaa turanii bulchaan guddinaa hojii jennu bulchaan guddinni yeroo ammaan tanaa kun yeroo rakkoo waan tokko jiru yoo akkaas hin baratan fadurriis hin deemu uummata kun jiru addeemu hin danda'u akka sagaleen uummata dhagaan barbaannaa. Waan jedhaa dhaadannoowwan adda addaa dhageessisa.
Mi'oo godinuun boorana aanaa mi'oo magaalaa hiddii keessalleetti akkuma kana namii qalee hiriir ba'e bilbil bulchiinsaatiif aanaallee qajiraattotaallee ammatti argachuu hin dandeenye kanatti qubnuu qabaadhaa jenna. Abdii Diidoo Boruuti gaafatamaa kominikeeshinii biiroo godinaati. Abdii Diidoo guddoo si galateeffadha. Namni maan himate baay'eetiin.
rakkoo bulchiinsa gaarii isa qaban gaafatanii jirani. Dhimma daangaatiin wal qabate uummati keenya yeroodhaa gara yerootti jiraa. Kanaafuu mootummaan federaalaa dhimma kana nurra dhaabuu qaba, namni keenya jidduun qabu waan jedhu waan nam soodatti. Dhangadda fixanii isin akkuma uummata godinaallee akkuma naannoo Oromiyaallee mootummaa federaalaa nama keenya fixee seera dheessuu qabaa waan jedhu yuunivarsiitii nuu ijaaruu qaban kan jedhu yuunivarsiitiin yaa'u sun eegachaa jira. Yeroo isaan nuun geenye waan jedhu nulleen kan qabnu ka kolleejjii ammoo kolleejjiin akkuma godinaallee nulleen kolleejjii nuuf kennameetiin wanni hundi nu xumuramee dhabne irratti komii. Hunda sadarkaa godinaatti uummata godina hundaatu waan ta'eef sunis ijoolleen gaafattee jirti. Irrees ijaarsaa gaafatanii jiranii addabaabaayi itti aanu dhaabatu waan jiru gaafatanii jiranii shalaqaa jechuudha. Sooddudha.
Afaraan iyyuu poolisii kun marroo hagam dhufeetiin biyya argan kan qof keessatti daangaa irratti.
Kompiitis balaa irraa fudhachuu dandeenya nama afraggaa qabataman qabu nam hedduutti beekin jedhee namni gara. Haga guyyaa arbiitti 136 irratti namni 17 kan madaa garame 137 walitti jaartii hawwannee jechuu dandeessa. Akkasiin namootti madaa gaas ga'anii nama baay'een lubbuun nama hedduun dabartee jirti. Sun qofaa miti naannoo Mooyyalee dirqeessa nam butanii namaan baduu kun yeroo dhagar yerootti deemamaa jira waan taateef gootii nama baay'eedha jechuudha.
Aha 100 kun nam madaa immoo nam du'e.
Nam madaa.
Ji'a gam keessatti.
Ji sadaffaa keessa jira hojii sadii keessatti jechuudha. Ji sadii arguyyaa 18 gaaffii kanatti jechuudha.
Ji sadii keessatti nama 158
158
jechuudha. Kaduu ammoo hagam ta'a.
Kaduu si lakkoofsa nama harkaan qabu wanni waajjira fo'aa waajjira dhimmaasaa gubbaa qabu waan taateef nam baay'eedha. Liyyuu poolisii naannoo Somaaleetii fi Mekkelaakiyaaleen akkasitti yoo jiddu seenu keessumatti waraan dheengadda kan hareeruu irratti gaggeeffamu irratti bal'inaan Mekkelaakiyaa rakkama teessachuudha.
Kunin ammoo uummati dubuluqilleen, hayaaballoolleen, hayiddiilleen kan hunbaayeetiin himate.
Kan hunbaayeetiin himate nurra haa dhaabatu. Walqixxummaan nu ilaalaa hin jiru. Namni keenya du'aa waan jiruuf dhiyootii kun nurra haa dhaabattuuti.